Debes abrirte de orellas e escoitar a radio con Pepe Cuña, porque está pasando, dicho García MC. Así que se sabe de xente, dende Ferrol Terra, para o mundo, ábrete de orellas. ¿Cómo é?
Ábrete de orellas. Con Pepe Cuña.
¿Qué tal? Saúdos orelludos de Pepe Cuña. Comeza aquí a edición número 418 de Ábrete de Orellas. Aquí vamos a repasar concertos polo país, novidades discográficas e tamén novidades de fora. Esta semana comeza o ciclo Pioneiros, Pioneiras da Música Galega. Uns concertos en directo para revivir álbums que marcaron a historia da música galega. E o primeiro vai ser este de Pilocha, editado en 1978. O sábado 12, no Teatro Colón da Coruña, e o sábado 5, xa será o turno de Miro Casabella. Do disco mítico de Pilar Martínez Conde, Pilocha, escoitamos esta peza que o abre, que se chamaba A Fiandeira. Sábado 12, Teatro Colón da Coruña. Agora imos escoitar un par de novidades do país cantadas por mulleres, neste caso as que forman parte do proxecto María Fumasa.
As mariscadoras cando baixo mar pasamos horas e horas na praia a traballar. Somos mariscadoras, labregas do mar. Primeiro sementamos, logo imos colleitar. De mañá cedo na ría, posan as ondas do mar. Nos xa levamos o ritmo, cando imos colleitar. Correños ocos cunchas, chíos de pola mañá. Zamburiñas e vieiras, a turuxar e riscar. Van xa chegando os golfiños, sin pan voltan a cullar. E unha bucina algareira, dun barco que está a chegar. As mariscadoras, cando baixo mar, pasamos horas e horas na praia a traballar. Nos peiteamos la area e con pedriñas de sal procuramos a mancheas, a mexas troques do mar. Cadeluchas e navallas, xabonicas longueirons que logo elean en mallas, ai que boas que son. Cada día nos aseca con frío temporal, soles irán as mans de bruzos marear. Somos mariscadoras, labregas do mar. Primeiro sementamos, logo imos colleitar. Vamos a roaces que nos venen saudar. Dende do maio a tameira, de rodeira tirán. Patrullamos, vixiamos o marisqueo ilegal. De bañistas e furtivos que veñen raspiñar. Tomamos un refresquiño e logo de faenar. Un mergullo cos golfiños se o sol ainda está a petar. As mariscadoras cando baixo mar pasamos horas e horas na praia a traballar. Somos mariscadoras, labregas do mar. Primeiro sementamos, logo imos collejar. As mariscadoras, cando baixo mar, pasamos horas e horas na praia a traballar. Somos mariscadoras, labregas do mar. Primeiro sementamos, logo imos collejar.
O tema As Mariscadoras de María Fumasa forma parte do proxecto Xirarei cos Bolechas. O Concello de Moaña xuntou a 10 músicas e músicos vinculados coa vila de Moaña para crear 5 temas ao redor do libro Os Bolechas van a Moaña, de Pepe Carreiro. Tras Pilocha, María Fumasa, non abandonamos as voces femininas. E se falamos de banda de mulleres en actualidade, unha das que primeiro nos veñen á cabeza é a banda da Loba. Este ano presentan novo disco e novo espectáculo, Xabón Lagarta. A canción que adianta e que xa ten videoclip compartido en Ábrete de Orellas no noso Facebook é Tribu, a banda da Loba.
Son Xiana da Banda da Loba e no meu nome o das miñas compañeiras queremos darvos os parabéns, Ábrete de Orellas, por eses 400 programas. A seguir, moitísimas grazas polo traballo, moitísimas grazas pola atención, que saibades que sodes moi necesarios, así que aí estaremos escoitándovos sempre. Un bico.
Cierto momento, muy lejos de aquí, hay cientos de ojos mirando hacia mí. Aciertas de pleno, mi vaso medio lleno, si hablo despacio es para sentir. Y no me olvido de ti, ya no hace falta vivir así. Cuando me vengo a saber enloquecer, será poco decir. Y lo que esperas de mí es tuyo para decidir. Si todo puede cambiar con esperar, se vuelve a repetir. Si damos la vuelta, miramos atrás, miramos al suelo para.
playa baile y quieras bailar, la tierra jamás parará de girar. Y no me olvido de ti, ya no hace falta vivir así. Cuando me vengas a ver, lo que te será poco de ti. Y lo que esperas de mí es tuyo para decidir. Si todo puede cambiar con esperar, se vuelve a repetir. Falta vivir así. Cuando me vengas a ver, enloquecer será poco decir. Y lo que esperas de mí es tuyo para decidir. Si todo puede cambiar con esperar, se vuelve a repetir. Y no me olvido de ti, ya no te falta vivir así. Cuando me vengas a ver, enloquecer será poco decir. Y lo que esperas de mí es tuyo para decidir. Si todo puede cambiar con esperar, se vuelve a repetir.
Banda asturiana The Staytones, abrimos un bloco de novidades que llegan de fuera de Galiza. O pasado venres 29 estrearon Mientras haya baile, último sinxelo adianto do seu segundo disco, que se vai chamar Lo que siempre has querido, The Staytones. E deles, con outro dos artistas ao que estamos atentos sempre en Ábrete de Orellas, Joe Crepúsculo. Carreteras de Pasión, e o primeiro adianto do novo disco de Joe Crepúsculo, Trovador Tecno, unha bomba electrónica producida por Aaron Rooks. A cara máis romántica de Joe Crepúsculo, levada ao baile máis desenfreado. E para rematar este bloco, imos a Cataluña con La Pegatina e a México, de onde son os míticos Panteón Rococó. O cuarto avance dese próximo disco de colaboracións internacionais de La Pegatina é Corea del Sur. La Pegatina e Panteón Rococó.
Es una pena que en nuestro norte haya gente que no importe y no se esconde que haya clases y niveles buscando desigualar. Pero viajando y conociendo la cultura, resistiendo a tanto embiste, ya no harás que no lo viste ni podrás dejarlo pasar. ¿Quién lo Corea del Sur? La, 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 la. ¿Quién lo Corea del Sur?
El santo el cielo y sentí que algo pasaba, que algo dejaba, la inquietud me atravesaba y lo sabía, tenía que hablar. Mal que me pese, ahí parece el dilema sigue en forma y yo aquí sigo con mis privilegios, sin dar el tiempo voy a cambiar.
Ábrete de orellas, goza da diversidade musical. Ábrete de orellas, os concertos no país e as novidades discográficas. Ábrete de orellas, unha escolma semanal de cancións seleccionada e comentada por Pepe Cuña. Ábrete de orellas.
Uh-huh.
todo un placer facer unha nova parada no disco que estreamos hai unhas semanas, o terceiro do cuarteto Caramuxo, que se chama Reviravoltas. A peza que escollín esta semana é Chickens. Álbumes novos e álbumes de 2021, para os que esperamos moitos concertos neste 2022, que sexa un ano de reencontrarnos xa con normalidade coa música ao vivo. Do cuarteto Caramuxo seguimos con instrumentais, neste caso con Camaño e Ameixeiras. O venres 11 están no barco de Valdeorras.
Thank you.
Sabela Camaño no acordeón cromático e Antía Meixeiras no violín e na voz. Camaño e a Meixeiras co seu disco Aire van visitar o Teatro Olmo do Barco de Valdeorras este venres 11. E o sábado 12, no Casino 1889 de Carballo, vai estar Garza. O proxecto de música electrónica formado por Adrián Charlín, un músico que dedicou moitos anos á batería en diferentes bandas do panorama rock galego e que decidiu comezar unha viaxe ao mundo da electrónica como produtor, sen deixar de lado as percusións, engadindo baterías electrónicas ao proxecto. Así o presentan en Ferrol Records. Do seu EP Alborada, que vai presentar canda novas composicións, Galician Frequencies, Garza. Thank you.
Estás escuchando Ábrete de Orejas.
Thank you.
Dende Vigo chega a banda de folk rock Batea. O seu traballo de presentación é Tampouco Somos Los Rolling. En él se inclúe esta muiñeira comanche que probablemente interpreten este sábado 12 no pub Clavicémbalo de Lugo, Batea. E do folk rock de Batea imos cara o folk e o tradicional de Os de Abaixo. Somos a Pedra e o último disco comentado en abretedorellas.com.
Thank you.
Balxe é unha das pezas incluídas no terceiro traballo dos de abaixo, comentado en abretedorellas.com. Repaso rápido os concertos que nos quedan por aí. O Benres 11 no Auditorio de Galicia en Compostela vai estar SES. O Benres 11 na Sala Filomatic e o sábado 12 na Jagger de Lugo van estar Tandub. Guadi Galego vai estar domingo 13 no Festival Barna Sants en Barcelona. Nastasia Zurcher o xoves 10 en Ferrol no Centro Cultural Torrente Ballester. Vai ser ás 9 e ás 7 tamén en Ferrol, así que dá tempo. Vai estar no Conservatorio Xan Viaño Alberto Vilas, o pianista que vai presentar ese fermosísimo libro disco chamado Nai Alma. Con Alberto Vilas pechamos esta semana Ábrete de Orellas. Grazas por estardes aí. E saúdos orelludos de Pepe Cuña.